Tira, gaur guziona haotan dabilen herri bat, Usansolo atzokoan galdeketa egin zuten, galdakautik bereziko den edo ez erabakitzeko, eta herritarren, bueno, gehiengoak parte hartu zuen bozketa herritar horretan, emaitzak ez dira ofizialak, baina bai erakusten dutela Usansoloko bizilagunen naia zein den 2187 herritarrek hartu zuten parte boz horietan atzoko galdeketan, eta horietatik 1964 egin zuen desanexioaren alde 180ek berriz kontra. Datuak oso adierazgarriak dira eta horien inguruko balorazioa jaso nahi dugu segidan, bueno, ba Usansolo Herria plataformako kiden eskutik, Zazki Monika Mena dugu telefonoz. Bestalde, egunon Monika.
Egunon.
Bueno, lehenik zer nolako balorazio egiten duzue atzoko egunaz?
Ba, oso balorazio ona eta positiboa. Azken zinean, jente piloa, Usansolotar piloa, urbildu inziran boskatzera, eta dana normaltasunez, eta, bueno, pazientziagaz garatu inzan, ez? Azken zinean, zentsu barik egon ginen, eta horrek, ba, bueno, kriston kolak suposatu zauen, ez? Eta jenteak ordu bete be boskatzeko egon zan koletan, eta hori eskertzekoa, eta ikaragarria izin zen, orduan, ba, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko herriari, eta bigarren ba, parte hartzearen irakurketa oso positiboa egiten dugu. 2187 pertsona kurbiltzea boskatzera itzela galako ez.
Bueno, pozik parte hartzarekin eta pozik emaitzarekin, alegia, parte hartu duten herritarrek adierazi dutenarekin?
Oso pozik, azken finean horrek legitimatzen dau atzoko galdeketa ez, herritarren parte hartzea eta herritarren erabakia. Egi esateko, 116 esesko boska izan genituen, 17 zuri eta 10 nulo edo baliogabekoak, ez? Baina 1964 pertsonek oraindik ere esatea Usansolotarrak gara eta esan ezinuaren alde gaude, ba hori gutzako, ba bueno, ba orain datuak eskuen, ba borroka jarraitzeko aitzakirik ez egotea eskertze osku, ez? Eskaintze osku.
Eta nola ulertzen da edabide batzuetan eta besteetan hor datu desberdinak argitaratu direlako parte hartze bataz bestekoei dagokienean, ezakitu horren inguruko azalpenik edo baduzuen plataforman? Noski, ezagolako zentsua ofiziala ezagolakotan datu ofiziala ez zenutelako, ez da, eskuartan, zenbat jendek.
Claro, a ver, gut zentsuarik egon ginean eta zentsua eratzen joan ginen apurka herria joan, oza, gune joan aurrea. Kontu eda, normalean zentzaute, 2000 eta 200 pertsona inguruen egoten garela bekeak endutan, baina azken alditik ona egie dago ezin dugula kontrolatu zenbat pertsona hildirezen, edo zenbat pertsona dauzen berri, orduan 2000 eta arteko zentzua ezarri ginen tope, hortik parte hartzearen irakurketa egiteko. Normalean dinotzu dana, 2000 eta 200 pertsona garelako. 3.000 pertsonan topea ikusite, ba, gutxako 2187 parte hartzea, 175-aren parte hartzea da, eta hori irakurketa baikor baino positiboagoa itzela ez da.
Bueno, eta orain, urrengo helburua behin datu hauek esku artean, Bizkaiko diputazioara jotea, diputazioaren atea jotzea, eta ezinbestekoa, foru arau hori aldatzea, ez da, badagoelako Bizkaian foru arau bat, zinek esaten duen, ezin dela, herri edo udalerri berririk sortu Bizkaian.
Hori da, gogotu, gainera, akta hauek erbateko aldun dira, eta eskatzeko mesedez, ba, bueno, ba, adierazitako borondate politiko hori, 26 urtetan falta izin dana, eta oraindakoa una gure alde, ba, efektibo itzeko, eta behintzat errespetatzeko Usansolotarron erabakia eta eskubidea berrematen noskun foru arabori aldatzea, ez azken zinean altzatzea orain dala bi urte ezarritako beto hori.
Bueno, hori zengo da beraz, urrengo urratsa, nola hartu ezue? Galdakako alkateak azken boladan egin zuen proposamena eta markatu zuen edo proposatu zuen bide horria?
Ba, gu aspaldi esan dugu, horrek ez deko zer ikusirik gure galdeketagaz edo herritarren galdeketagaz. Azken finean, Bizkaian badaukagu foru arau bat, zuk esan duzu bezala, ez dauen onartzen edo desan ezinio zein segregazio eta hitz egitea. Hori ez badugu aldatzen bere galdeketa ez deko kabidarik. Aregitzi hau, administrazio publiko batek burutako galdeketa, non inoiz sekula ezin izango zauen joan foru arau baten kontra, ez? Hori Madrilek be gainditu beharko zauelako eta foru arau baten kontrako galdeketarik ezagulako onartuko, ez? Orduan ez deko inolako kabidarik legaltasunean eta foru araua espadugu aldatzen, horrek ez deko inolako zentsurik egitea, ez?
Monika, amaitu horretik, gogoraziko aldizkiguzu zeintzuk diren Usansolon desenexioa edo segregazioa aldarrikatzeko eskatzeko dituzuen arrazoi nagusiak?
Arrazoi nagusiak Usansolotarrak garela, eta horre zer gure dago esan, ba, urruntzu hau dela galdakotik, 4 kilometro ia, eta ba, kudeaketarako igertzen dala, ez, zerbitzu kontutarako, eta azken finean gu gure ogulako, erabaki zelan gure ogun gure herrie, gut dakigulako, zer behar dugun eta esan dutu dana, ez? Zelan kudeatu nahi dugun. Orduen ba bakoitzak bere dirua kudeatzeko aukera be eduki beharko luke eta gehien bat bere herria definitzeko eta aukeratzeko.
Eta badakizu ere ekonomikoki bideragarria litzatekeela.
Noski, orain dela urteak bideragarritasun ekonomikoaren ikerketa guztiek egindako guztiek hiru izan ziren baiezkoa eman zuten. Eta azken aldi hontan hori aitzakilez, ba, egie da eskatu gaula urte eta urte askotan hori soportatzen edo baiezatzen dauen dokumentua agertzea, eta inoiz ez dugu jaso, baina EHUko irakasle batzuekin, ba, dekogun harremana dela eta eskaintza ikusi ginun, eta bueno, ba, azken aldi hontan, bueno, bi urte eta gero, o pasan hilabetean aurkeztu inginun bideragarritasuna ekonomikaren ikerketa eta noski positiboa dana, ez da.
Bueno, eta amaitu horretik, orain bai, azken kontu bat, konta iguzu Monika, nolako izan zena atzoko eguna Usansolon, igande normal bat, igande lasei bat, jai giroko igande bat, nolako izan zen, giroa, herrian?
Ba oso polite egi esateko jai giroko egun berezi bat izan zen, jendea gogotsu etortzen zan bozkatzera, irrifar bategaz, lortuko gulakoan ezaten, ilarak eta ilarak aguantetan, eta, bueno, ba, dana jaia, musika, alaitzu egon zan, herria, bueno, poteoa izan zan ikaragarria eta erna guztiek beteta, eta oso alaitu eta oso polite, oso berezi egiteko.
Bueno, apozen gara, Monika Mena, Usansolo Herria plataformako kidea, mi esker gurean egotatik, eta ea, ahal bezain pronto, erantzun baikorra, jasotzen duzuen Bizkaiko Diputaziotik.
Espero, eskerrik asko.
Ondo segi, aio.
Bai, agur.